Deyip Deyar Adatlı Radyosu. Eñiňizde sağlyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 7-nji ýuny, hepdeniň 6-njy ýuny. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anygurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň wasyny 5-nji günün günörtanynaky görkezje görä çäre gatnaşmak üçin tigir alyp bilmedik erkek işini ýitirip özüni helaklatdyň habarymyz çekýär. Türkmenistanyň howa gadyar, çağalary öýden çykarmazlyk maslahat berilýär. Daşardy işleýänler kötönýär. Türkmenistanyň günörtasynda maýlar keserlen gyrlýär. Balkanlı fiil hozalıkları ziyan yetirdi. Hakimden kömök soranları basit edilir diyen atlan çap edilen havarlarımız hem bu kepte en köp okuranların beyaşlığına girdi. Şeyle de bu kepte Zelenski Rusya'nı Sumudaki hücumda paraha dilatı bilkaslayın nişana almakta ayıplat diyen havarımı köp okollu. Hormatly dinleyijiler, Adatlyň habarlaryny okap, öz pikirleriňizi ýazmagy, şeýle-de tejribeleriňizi, özüňizde bar bolan maglumatlary paýlaşmagy çagyrýarys. Adatlyň radiosy siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Gepler Adatlyň radiosy. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Türkmenistan daşary ýurtlardaky aktivistleriň seslerini susturmak, ýurt içindäki başga pikirleri gorkulmak tagallalaryny dowam etdirýär. Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen aktivisti Orga Çaryýewa 5-nji ýunyny New York şäherinde BMG-nyň baş edarasynyň binasynyň gapdalyna urunan bir adamlyk piketinde bu ýagdaýdan söz açyp öz eginneşi Umida Bekjanowanyň Türkmenistany bi-kanun deportasi edilmek ihtimallığından alıdabildirdi. Şeyli dol, dasarı yurtlardan Türkmenistan'a bir kanun alınıp gidilen önk aktivistlerin akvalını üns çöktü. Türkiye'de yaşayan Türkmen aktivisti Umida Bekjanova'nın yüzeyiz olan hopu aradaki maglumatları kardeşim gözlerle alelim.
Umida Bekjanova'nın 29. mayda İstanbul'da rayet eşikli nevirli adamlar tarafından saklanıp sonra deportasiya merkezine uğradılandığını kararsız neşir Türkmen News aktivistin egindeşlerine salgılanıp 31. mayda haber verdi. Tanimal blogger Umida Bekjanova'nın hedir İstanbul'un deportasiya merkezlerinin biri olan Çatalca İnçegis geri gönderme merkezi atlı idarasında saklananlığını onun egindeşi Umid Kuzubayev Azatlık Radyosu'na 2. yunda Türkiye'den haber verdi.
Hazırki pursat Çatalca ince kız izin uğratma merkezinde advokatlar yanına vardı, özünden haber aldı. Azrak korkuttur, yöne sağlık yağdayı kovu. Sıra onu saat 9'da da Umida Bekjanova'nın gözü bilenem 3 minutla gürleşip bildim.
Umid Kuzubayev, Umida'nın saklanan şertleri var adı hem gürrün berenliğine etti.
Umida'nın beren gürrünü yatarada yer yok. Bir komutan içinde 15-20 adam yer var dedi. Yöne 1200'lük orunluk bir ayalların saklanır yani yerdekeni. Yöne ünsümü çeken yeri birce Türkmenem yok şataydı. Bir yekece men var diye.
Kuzubayev'in sözlerine göre aklavçılar Bekjanova'nın Türkmenistan'a uğradılmağının önünü almak için suut arkalı çare görmeğe sinan şerler. Umida Bekjanova Türkmenistan'daki problemalar var da açık çıkış eden Türkmen bloggerlerinin biri. Ol Türkmenistanların arasında meşhur HSM haberleri Telegram kanalının hem de HSM ve TAG'a YouTube kanallarının avtori ve redaktori. Kararsa Türkmen News neşri Umida Bekjanova'nın tutsak edilmeğine değişli çav eden maglumatında Dena'nın özlerini polisi işgarları hükmünde tanıdan rayet eşikli adımlar tarafından ele salınandığını haber verip, Şvetsi'de yaşayan Türkmen opozisyoneri Halmurat Hüyünova salgılandı. Halmurat Hüyünov Umida Bekjanova'nın tutsak edilmeğiyle bağlı yağdığı varada Azatlık Radyosu'na şeyle gurrun verdi.
29. mayda öğlen, geç öğlen Umida'nın yaşayan öğüne İstanbul'la birazdan eşitli adımlar gelmiştir. Öğüdünü son sadistik tanıdıklarlar. Yani Umida'nın öğüdü yok. Gelini var eken. Gelen adamlar gelini rıslattırlar. Sen Umida'nın tutuklar bu olmadı. Sen hap gidiyor. Departasyonlu lagere kıdır. Basas neyemedir. Sporsuzdurlar. Sen John gelsinip paytdy. Barya bolany ýaňy paýlaşdy meni ulu tutup alyp gidýärler. Biz bolsa alyp gidilen sagatdan ýa-da kysan adwokat hereketi gelýärli. Ondan 5-nji gün gidip adwokatlar saýty ýemede departasyonlara girdi saklanýanyny bildiler. Soňra adwokatlar işi suda geçirmek barada yer tutupdylar.
Halmyra Töýünow blogeriň tutsak edilmeginiň sebäbi siýasy matlaply diýip hasap edýär.
Men görýändi adam onuň sol ýanky insan hukuklary boýunça edýän çykyşlary Türkmenistan'ın konstitusiyasını madda okap halkımızı düşünürüm. Şehitler çıksaydı bu ki ondan bu yöreti web saydı var. Türkmenistan'ın ayağı kıyırlarının arkadaşıydı taga. Onun son yol başladı. Şeyde aktif denen son hareket düşün. Onu anırdı bir oğluna türme bastılar. Ecem iyi elini istiyor çekfinlik. Beyni kovunu kurup yancıp bu elektrosokır bilen oyunu attırlar.
Dip Halmyra Töýünow Azatlyk Radyosu'na 2. iyunda gurrun verdi. Umeda Bekçanovanın tutsak edilmegine adam hukuklarını koruyucular tarafından aradalanma bildirildi. Human Rights Watch kuramatının vekili Rachel Denver, Umeda Bekçanova varada kıssaklı haberi ayrattı.
Türk hakimiyetleri Türkmen blogçısı aktivisti Umeda Bekçanovanı İstanbul'daki hova menziline ekitti ve onu zor bilen ekstradisi etmeyi ehtimali. Onun ol yerde siyasi matlaplı tutsakluğu ve qiynamalara sezivar edilmeyi mümkün. Bu edilmeli.
Deyip Rachel Denver 1. iyunda X hatabında yazdı. Türkiye'de kanun esasında yaşayan Türkmen opozisiya aktivisti Umeda Bekçanova Türkmenistan'a ekstradisiya edilme hopu bilen öň hem ýüzbe-ýüz bolupdy. Şöýleň ýanwar aýynda Bekçanova özüniň Türkiye'de ýaşamak üçin resmi ruhsatynyň şondan 4 ay uzal ýatyrylandygyny bilip galypdyr. Oňa bu barada bankdan habar gelipdir. Emma migrasiýa düzgününe degişli bu wajyp ýagdaý barada daşary ýurtlara aýata resmi görnüşde wagtynda habar ýetirilmändir. Umeda Bekçanova bir näçe ýyl bäri Türkiýede kanuny esasda ýaşaýar we zähmet çeker. Türkmenistan'daki problemler varada açık çıkış edýän blogger Zenana Niyavilli adamlar tarapından bir näçe haýwat hem atylypdy. Türkmenistan'ın hükümetini açık tankı edeyen Türkmen rayetleri sonku 2 yıl veri Türkiye'de izli izine batışta tedi var bolyar. 2023 yıldan veri encime Türkmenistanlı Türkiye'den ve Orsiyet'ten gizliğin yağdayda vatanına uğradıldı. Oların arasında Farhat Meyman Kuleyev, Melik Berdi Allamradov, Rövşen Gileyev, Dövran İmamov, Maksat Baymradov, Serdar Durduleyev ve Merdan Muhammedov var. Yeni ksani Türkmen blogeri 28 aprelden veri Türkiye'nin deportasiya merkezlerinde saklanyar. Karanın deportasiya merkezinde saklanyan Türkmen aktivistleri Alisher Sahatov ve Abdullah Urusov Türkiye'de kanun esasında yaşayan hem bolsalar olar bir günde tutsak edildi ve Ankara'nın deportasiya merkezlerine yerleştirildi.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepler Azatlık Radyosu. Hepdenin zemini Türkmenistan'ın ilatın kurbanlık kayramını bellemekte uğrayan kıyınçılıkları aradaki mağlumatları bilen devam ettiriyarız. Gelip kuşayan havarlar Türkmenistanlıların iktisadi yağdaylarının kuğulaşmayanlığını, durmuş yaşayış bahalarının olsa parka kımmatlayanlığını, bu yağdayın bayramçılıklarda has özünü görkodiyanlığını tasdikleyar. Misal üçün, kurbanlığın birinci gününü payitağıttı ve beylaki yerlerde ağalık vahaları görünetiyen kımmatladı deyip bize gelen havarlarda ediliya. Pomidorun vahası 2 günün 9 manattan bahalanan olsa 6. yununu 12 manattan bahalanı. Odal 2 manattan satılan kâsır 5 manat, düyüp soğun 6 manat, bulgar vurçu 9 manat, suğunur 6 manat 20 tenge, hıyar 7 manat 50 tenge, şeftali 25 manat, yeralma 11 manat, alma 21 manat, banan 35 manat, ukrop, süvit, petruska boğdukları 3 manat, karpılın kilogramı 4 manat bahalanını deyip Askavat'ta kavarçemil 6. yununa itti. Prezident Serdar Berdimuhamedow 6-njy ýuwunda ýurdun ýylatyny Gurban bayram bilen gutlap, haç parlalaryny berja etmekler üçin türkmenistanlylaryň müňlerçesiniň Saud Arabistan paçalygyna ziyarata iýerlendigini aýtdy we ýurdun ykdysady kuwwatynyň artdyrylýanlygyny öňe sürdi. Şu aralykda internetde Gurban bayramyny köpçülükleýin bellemek wagtlary peýda boldy. Bazarlardaky aýdyk karytlarynyň bahalary gymmatlady. Türkmen bloggerleriniň edýän wagtlaryny adamlaryň janly satyn almak meselesine gysylýanlygy ýangdydylýar. Yönü yurttaki iktisadi meseleler, işsizlik ve aylıkların yağdayı. Bu kıyınçılıkların mümkün olan çözgütleri var da gurrun edilmeyer.
Türkmenistan'da bloggerler Kurban Bayramı'nı köpçülüklüğün canını soyup bellemeyi vaat ediyerler. İnternet platformaları arkalı tezil bayramını giyinden belleyersiniz. Kurban Bayramı'nda canını satın almağa kısılyarsınız deyip halka yüzleniyerler. Bu videolar adamlara negatif tesir yetiriyer.
Dip adatlığın sökötte saytti. Onun sözlerine göre adamlar öz aralarını gurrun edip gör. Bunların gurrunu bedinkiden üytkös kolyar da. Ya da canlısı geçmeyen bir mal cellavının malını satmak çoğulayanır diyerler. Adatlık bilen sökötte olan blogger öz eden vaadını dine kovun yetten uğralanlığını öne sürdü.
Menem Gurban bayramını bellemeli deyip video yazgı çekip TikTok sahipamda paylaştım. Emma, men ol videomu yurdun içindeki devlet işgarları üçin çekmedim. Men dasarı yurtlarda dehmet çekip, hozoluğunu, Amerikan dolarını uğradyanlara, öyünüzü pul uğradıp, gurbanlık bellen deyip çektim.
Deyip blogger adatlığın havarçısına etti. Sıyınçılar karasızlık yıllarına kurbanlık varadı. Beylim almuğundaki vağız nesikatların odol edilmeyenliğini. Türkmençülükte her urhozoluğun diyen yali canlanıp gazan atarmağının uzak yıllardan veri deyip derece bolanlığını. Kurbanlık edip bilmeyen adamların onların çağalarının özünü oňaýsyz duýýanlygyny aýdýarlar. Adatlygyň bir söhbetdeşi Gurban bayramynyň soň çykan täzil bayramçylygy bilen deňelmegini geň görenligini, ilat arasynda onuň biraz başga manymaz mugunyň bardygyny belledi.
Täzil bayramçylygynda işleýän adamlaryň 2 aýlygy iýdigderli berilip halka täzil bayramyny bellemek üçin gowy mümkinçilik döredilýär. Emma häzir bilim edaralaryna we beýleki edara kärhanalara işgärleriň aýlyklary hem geçirilmeýär.
Deyip Adının aydılmalılığını soran yaşayıca itti. Adamların bayramçılık mazasını kaçırıyan yine bir mesele olsa Türkmenistan'ı çözülmez kıyın olan nağıt pul kıyınçılığı olup görünüyor.
Şunlar plastik kartında aylık hakları olan adamlar banklara aylanıp plastik kartlarındaki pullarını nakitleştirmekte ulu kıyınçılık çekerler. Kaysada bir bankamatta pul bar olsa onun önünde ulu nöbetler duruyor. Yöne nöbete duran adamların hemmesine pul yetmeyen uzağa çekmeyen kurtarıyor.
Dip adatlygyň sökötdeşi bank işgärlerinin pul utaran bankomatlara soň täden pul salmayanlygyny, köp adamyň lap geç bolup ýetiren wagtyna gynanyp gidýänligini gurrun berdi. Ýylatyň ýene bir nägileligi bolsa Türkmenistanyň adat bolan mezurlyk bilen bagly.
Edara kärhanalarda 50 manatdan pul çöplep işgärleri gurbanlyk çykdyjysyna mezbur edýärler. Aylıklarını nakitleştirip bilmedik işgärler edara vermeli 50 manady karz alıp edara başlıklarını tavşyryarlar. Edara başlıkları kurbanlygy toýulan malyň ýetimler öýüne berilejekdigini aýdýarlar. Ýöne bu pul ýygnamagyň bir usuly diýsek de bolýar. Sebäbi goýun alynsa hem bir goýun alynýar.
Dip ýagdaý gowy bilen çeşme etdi. Onuň sözlerine görä 100 adamly edarada her işgärden ýygnalýan 50 manady 2-3 mal satın alıp bolýar. Ýöne bir malın hem alınacağı belli değil dip söhbetdeşimiz aýtdy. Mart ýetinden gelen habara görä Gurban bayramynyň birinji gününden başlap bayram alynyň etraf bazarlaryna gerekli ady önümlörünün äklisi gymmatlady. Bazardaky bakçy we ady önümlörünün bahalaryny bir gün önki bahalar bilen deňeşdirsek 23 manatlyk tuwy häzir 35 manat, 2 manatlyk käsir häzir 6 manat, 20 manatlyk ýag häzir 22 manat, 5 manatlyk pomidor häzir 10, 9, 10 manat, 8 manatlyk hyýar häzir 12, 13 manat, 6 manatlyk soğan bolsa häzir 13, 14 manat diýip habarçymyz aýtdy. Ol gawun, garpyz, ýer alma ýaly, gök, bakça önümlörünün hem ählisiniň ikisi gymmatlanlygyny, et önümlörünün bahasynyň 10 manat ýokarlananlygyny aýdýar.
Adamlaryň ýüzlerinden gar ýagýar. Bazıra adat satranmağa varan adamlar bu bolsu bolanok. Halka bekvitli yekici zat görmedik. Biz Serdar Berdimuhamedov prezident saylanında ondan umidimiz başqadı. Halka tereder deyip umid ettik. Emma hiç zat ütkemedi.
Deyip bazıra gelen alıza etti. Havarçılarımız kozoluklarda tayyarlanılayan süzün ıgmatların hem bakalarının ikisi kımmatlarının 50 manatlık tortların 100 manada çıkanlığını, yönülerin alıcısının yetiktiğini havar veriyorlar. Aşkıvat'ta havarçımızın mağlumatına göre payitağıt bazarlarındaki ağlık kalitlerinin bakası in ağzından 30-40 götürüm kımmatladı. Adatlı'nın Balkan sevtinde kavarçısı May ayının ayağında imamların metciitlere varayan adamların arasında kurbanlı üçün mal öldürmeğin parz değerliğine edip teyze ve vağız nesikata başlandıklarını havar veripti. Ama bu vağızlar ilatın canlanmağı kısılmağı gülenlerle zayıçlığın önün almak alıdalar ile bağlanıştırılıptı ve dikilen hüngüllük ağaçlarının yıkılma uygulayan utkosup bu fikirin hakimiyetlerden geliyenliğini asaret edipti.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Mağrı'daki en sonku ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Adatlygyň habarçysy 4-nji ýygnyna bir daha sowly ýaşaýjynyň özüni otlynyň aşagyna taşlap, pazgaly ýagdaýda helak bolanlygyny habar berdi. Bu waka ýurtda howanyň aşa gyzma bilen Zokromusda Ulyada beylekim yokumunu bitirmek için sevitlerden payitahta gitmeli olayan ya da izine gelen yaşayıcıların %100 olayan doğamlı kıyınçılıklarının has ağırlaşan vaktına gavat geldi. Yönü sayiatlar öz canını kasteden adamın 3. yılını geçirilecek tigir yürüyüş için tehli tigir satın alıp bilmeyen işten kovulunluğuna ediyorlar. Adatlık bu vaka varada hiç eyli resmi düşünürüz alıp bilmedi. Pazgalı vaka 4. iyununu iğirden sağat 5'te oldu. Aşkavat daha soğul arasında katlayan oğutlu Savat etrafının Kirif kalkozunun denginine bir rayeti kakı öldürdü deyip havarçı helak olan erkeğin 40 yaşlarını bolan onu hem sözüne koştu. Aydınlığına göre vefat bolan adam canını dönüp özünü oğutluyunun aşağı noktalaptır.
Gati pajygaly ölüm raýat adından 3-e bölündi we otly ony 200 metre çenli süýräp alyp gitdi. Otly saklananda oňa kömek bererden gaty giýişdi. Tiz kömek medisina bölümünün işgärleri hem bolan hadisadan soň 1.5 sagatda geldi.
Dip çeşme aýtdy. Öz canını kasteden adam aýdylmagyna görä Şawat etrawyndaky 33-nji mektepde garawul bolup işleýän eken. Ýönül 3-nji ýylyna geçirilýän velosiped ýörüşine gatnaşmak üçin velosiped satyn alyp bilmeýänler we tigir çäresine gatnaşyp bilmejekdigini aýdanyndan soň işden boşadylypdyr. Netijede ol bu habardan soň canını kastetmek üçin otlyňyň geljek wagtyny garaşyp 2-nji ýylynyň 3-nji iýuna geçilýän gejje öýüne hem barmandyr. Şaýatlaryň aýtmaklaryna görä bu waka adamlary gaty gorkuzdy. Bir ýolagçy odal şeýle ýagdaýlar barada eşitdigini öýüne hem gözü bilen görmänligini aýtdy.
Ýolagçylar ýene 10 minutdan demir ýol wagzalynda düşmäge taýýarlanýardylar. Canını kastedeniň kellesi bir ýanda her eli ayağı başka yere bölünüp gana bulaşıp yatırdı. Bu zatları otliyinin epişketinden gören çağılır adamlar katı ervet buldular.
Deyip çeşme etti. Adatlığın havarçısının demir yol katına ulen vağlı yeni bir mağlumatına göre 31. mayda Aşgabat'tan daha soğuk şehrine uğran otli dergöde. İçoğul istansiyasından takminan 50 kilometre uzaklıktı. Demirgalık sevte geliyen vaktinde lokomotivi od alıp 1. yunna 8.00 gelmeli karına saat 15.20'de tas 10 saat gize garıp geliptir. yolugçu otlus üçün täze lokomotiv uradıp, üssü yolugçuli vagonları başka otli çekip getirdi. Rayetler ısı havada Karagum çölünün ortasına kalıp, katı kötenli yönü, tron yangın sebepli yolugçular arasında ölen yaralının bulmut deyip adatlığın çeşmesi etti. Yurt maglumat üçün yapık kolonsan adatlık bu olan vakani yerine uğranıp, sayatlar, resmilerle açık kurulaşıp, doğru hem de cikmecik malumat verip bilmeyen. Yönü kavarçı şeyle vakaların az bulmayanlığını ve olar varada dine sonunun eştip kalyanlığını, adımların öz görün zatları varada gürülemekten katı korkanlığına itti.
Gepriyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam, doğan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň howanyň ýylgyny gitdigçe ýokarlanýar diýip habarçylarymyz bu ýagdaýyň adamlaryň gündelik durmuşyna we işine yaramaz täsir edýändigini habar berýärler. Emma türkmen medeniýeti adatça kynçylykly ýagdaýlar şol sanly tebigi hadiseler we olaryň adamlara ýetirýän täsiri, döredýän howpli ýagdaýlar barada ilata wagtyna habar bermeýär. Temany kardeşim gözel dogam etdirýär.
Howanyň barha gyzyanlygy soň günlerde hatym duýulýar diýip adatlanyň Türkmenistandaky çeşmeleri 4-nji iýunda gurrun berdiler.
Eýem 1-den saat 7-de howa gyzyp başlaýar. Çağlary saat 8-den soňra öýden çykarmazlyk maslahat berilýär.
Dip çeşmelerin bir aydar. Hova maglumatlarında yurdun giyinişliğinde temperatura düğün ve şuğun 33 ve 38 gradus aralığında deyilip görküzülüyer. Ema habarçıların ve çeşmelerin sözlerine göre hova 38 gradustan has ısı duyuluyer.
Bu tomsun zokromu ısı hovası adamların sağlığına ziyan yetiriyor. Issaçı daman ödünün gidiyen adamlar kem var. Yalın urup kassahana düşeyenler kem var. Çağalır vağlarını kondisyoner bolmadık grup bolordu çağalır derleyer. Şol sebepten çağalırın eşiklerinin ehlisini çıkarıyarlar.
Deyip şehir yaşayıcısı gurrun verdi. Yaşayış çaylarda hem şuunlar soğuducuları ulanmak kıyın olyar, elektrik simleri kondisyonerlerin gücünü götürmeyer.
Has kem ova yerlerine adamların kondisyonerleri işlep bilmeyer. Ova yerlerinin tok simleri ağrama çıdaman toğun bir neçe saatlap ötçen mahali kan olyar. Tok bir üstü son vaqtına işledilmeyer.
Dip yaşayacaylar. Günorta velayetlerin yaşayacıları ısı hovada işlemeğe öğrenşen adamların hem şu günler ir saat 10'dan son daşarda işlemekte kıyınçılık çekkenliğine ediyarlar.
Hova kızgın. Meydanlarda işleyen adamlar için ir saat 10'dan sonra işlemek katı kıyın olyar. Potrat meydanlarına ya da kuruluş yerlerine işlemeye giden adamların yanları bilen alıp giden suları kızıp içeri alıp olmayar. Bu uzlu su alıp kaytık hem tiz vaktin devamında ol kızın suva övrülyar.
Dip çeşmelerin yeni biri gurrun verdi. Kuruluşuk pudağında işleyen işçiler ısı huvada işlemekten başka çıkılgatının yokluğuna ederler. Kuruluşukta gündelik kara işte zekmet çeken kuruluşukçı gününe 40 ve 50 manat aralığında kazanç ediyenliğini ve işlemese bu puldan kalacaktığını gurrun verdi. Ova hocalığında zekmet çeken Türkmenistanlılar olsa ısı huvanın ekinlerini kuradanlığına ederler. Potrat meydanlarda ekilen pahta susurluktan kurayar. Çöllerde hiç ili ot yok. Bolanca otları yalına kurayar. Bu yıl hem kurakçılık yazdı, yağın yağmadı deyip ova yaşayacısı gurrun verdi. Azadlık bilen anonimlik şertinde gurrundeş olan yeni bir dayxan hedirki ısıyının onsuz hem ağır önümçülük şertlerine yaramaz koşant koşyanlığına etdi. Eyem aprel ayının ahirinde huvanın aşı gıdıp başlanlığı bildirildi. Ekin meydanlarında ekilen önümler qızgına çıdaman qurayar, yaplar susuz deyip dayxan ova yerlerinin yaplarına ayda iki tapar suun qoy verilenligini belledi. Adatça ova yaşayıcıları yaplara su qoy verilendi, gecesi bilen öz novatlarına qarashıp melleklerine suvar yarlar.
Su gelen vaxtı yaşayıcılar ekinlerine suvarma uçin novat bellep, melleklerine suvar yarlar. Yaplarda bir gün yada iki gün su aktarılar ve sol vaxt melleklere suvarıp yetismeli volyar.
Dip Dayxan aydar, soňky ýyllarda dünýäde howanyň temperaturasy barha ýokarlanýar. 2024-nji ýyl howanyň 175 ýyllyk gözegçilik taryhynda iň ysy ýyl hasaplandy. Ýewropanyň Kopernikus howa merkeziniň maglumatlaryna görä, geçen ýylyň ýyllyk derejesi ilkinji gezek 1.5 gradus Celsius derejesinden geçipdir. Alimler muny töwekkülçülükli hasaplaýarlar. Bilermenler indi 2025-nji ýylyň hem iň ysy ýyllaryň biri bolup biljekdigini çaklaýar.
Heptenin cemgepleşigimizi dogam etdiriýäris. Türkmenistanyň ýaraglyk uýuşlarynyň hatarına gullyk edip gelenden soň gogun çökkünlük ödüşýän, uruhy peselen, tapan ýerine ispirtli içkiler içip başlaýan we ýolny ýitirýän ýaşlar köpelýär diýip adatlygyň habarçysy habar berýär. Türkmenistanyň ýaraglyk uýuşlarynyň hatarına 2 ýyl gullyk möhletlerini tamamlan eskerler prezidentiň gol çeken permanent sahasyna iýun aýynyň başyndan öýlerine dolanyp gelmäge başladylar. Adat Çoğulşiyali, harbu gulluğu tamamlayan yigitlerin doğan arınaşları, komşuları ve tanışları göz aydına geliyarlar ve saçak başına esker durmuşunun esker adalet gaziyetlerine, milli koşun zurnalarına aydılmayan tarafları tatsan hiç bir senzi uğrasız orta dökülüyor deyip adatlığın çeşmesi aitti. Adatlığın Aşgabatta kavarçı filen anonimlik şertinde uğurlaşan enataların, önkü eskerlerin tasdiklamağına göre, harbukullukta olan yaşlar 2 yılda eskerliğin başından ayağına çenli kovasarlarının izan iyi veriyen kömük kolluğunu mehtaç oluyarlar.
Esker ta kulluğunu soğup gelyense, kulluk borcunu berca edyen oğlan sağlığını yitirmez yali, kovasarları onu her ayda pul geçirmeli oluyar. Ene atası oğluna her ayda 600-700 manat möçberinde pul sarp etmeli bolýar.
Dip adatlygyň söhbetde saýtdy. Diňe eskerleriň iýjek naharlar däl. Eýsem arassaçylyk, öz bedenlerini temiz saklamak zerurluklar hem ene atalar üçin goşmaçy çykdyjy bolýar.
Esker her gün ýuwunjak bolsa, hammam alyp arassa, temiz gezmek üçin rotanyň ýa-da batalýonyň serkerdesine her hammam üçin 10 manat tölemeli bolýar.
Dip gullugyn tamamlap gelen ýigit bu çykdyjylaryň eskerleriň howsarlarynyň maşgaly büdjetini agram salýanlygyny hem sözüne goşdy. Adatlyk mundan öňem eskerleriň durmuşyga duş gelýän kynçylyklary, şol taýyny gullukdan gaýdyp gelýän ýaş ýigitleriň gymmat taksi tutup enatalar üçin döredýän goşmaça kynçylyklary barada hem habar beripdi. Gullukdan gelen oğlun üçin Hudaý ýoly, sadaka bermek däbi, taksily bermek däbinden has öňdören. Ýöne 2 ýyllap oğlunyň ýyzyndan pul ýa beren enatalara gullugy tamamlan oğlu üçin ýene 5-6 min manat çıkarıp iyile mengdeş sadaka vermek gımmat düşer deyip havarçı bilen gurluşun enatalar aittiler. Adatlığın havarçısı şeyle sadakaların birine olup sadaka gelen mihmanlar bilen gurluktan boşap gelen eskerin arasındaki soruk cevap gurlunçuluğuna hem şayat dolu. Gurluk ne hil geçti deyip berleyen soruğu esker hedir gurluk yok. 2 yılını boşuna geçirip gımmatlı vaktini yitiriyen, üstesinde sağlığını yitirmeyecek olsan, dürlü dümen imitlenecek olsan, öydekilerden pul sorap durmalı oluyar deyip cevap veriyor. Onun sözlerine göre, esker nakarhanasında berilen kepekli yağırma, karunundan kaynatılan makaron ve kara çörek her gün 3 vaktini yiyse, eskerlerin aşkağlanını yara döredip yağ ve keseline sebep oluyar. Bu yagdaý eskerleriň käbi ýerini harby bölümiň çägini, harby ýaşaýyş toplumunda yerleşýän näresmi dukanlarda dukançy, aşpir bolup işlemäge mejbur etse, beýleki eskerleri şol dukanlardan öz pullaryny ýer ýaly Azyk satyn almagy mejbur edýär. Bu söwdadan girýän girdejiler polkun we diviziýanyň serkerdeleriniň arasynda paýlaşylýar diýip adynyň aýdylmazlygyny soran öňkesgär aýtdy. Habarçymyň aýry-aýrylykda gurulýan eskerleriniň aýtmaklaryna görä, gulluk şertleri hemme ýerde deňdel we adatlyk esker reýallyklarynyň bu we beýleki bölüklerini göz aylamağı meyilleştiriyen. Eğer de en atalar, ön keserler, karbonlukçular, emele gelen yağdaylar var da öz bileyen zatlarını paylaşsalar, bize yazsalar ya da telefon etseler, biz olurdan minnettar olurduk. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen heptenin zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için kök sağ olun. Belki de has köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi comment, tesbir varmışını yazmayı hem hayiş ediyor. Azatlığın tolkunlarından ayrılmak.